Gepleýär Radio Atlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Orsiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara goýberilmedi bilen bagly wakalar köp bolmagyna galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň wekileti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykyş edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. BMG-nyň ykdysady, durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toporlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistanyň adamyň ilkinji nowatda durmuş ykdysady hukuklaryny ileri tutýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Ýöne adam hukuklaryny goraýş toporlar Türkmenistanyň raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklary bilen bir hatarda olaryň durmuş ykdysady hukuklaryny hem ýeterlik derejede kanagatlandyrylmaýanyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň raýatlary ýyllar boýy dowam edýän ykdysady kynçylyklardan, hali köpçülüginiň durnukda üpçün edilmeginden, giň ýaýran işsizlikden hem de raýatlaryň durmuş goraglygynyň gözden salynmagynyň ejir çekip gelýärler. Ýöne hökümet resmileri ýa-da döwlet ýetirine köpçülüklüň habar berişleri işleri şeýle meseleleri gowdamaýar. Resmi Metbuat köprünç yurtu bina edilen kaşan-kaşan binaları, mihmanxanaları, yaşayış çaylarını ve beylik detkaları yurdun iktisadi ötüşlerini delil görkediyar. Bundan odol Türkmeni vekiliyeti ilkinci gedik 2011-ci yılda sonra 2018-ci yılda rayiyatların iktisadi durmuş ve medeni hukuklarının berca edilişi boyunca milli hasabı türen çıkış edipti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Rusya bilen Ukrainanın arasına kıyaraşıgın önümüzde keptelerde ılalaşılıp bilinecek diyen aytti. Yönü parahatçılığın Ukrayna'nın boyun sinyanlığını anlatmayanlığını duydurdu. Rusya'nın doğru görümlü çalışının 3-nji ýyl dönümünde Macron aktamly Donald Trump bilen geçiren duşunyň ýaýany ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Braden Trump Tür ofisde uruşun ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini üpjün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isleniň parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygyň kepili hökmünde Ukraina ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lideri Ukrainaya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barjakdygyny hem doların frontçılığına yerleştirilmeyecektigini ya doların çaknışlığının bir bölüğü bolmayacaktygyny aýtdy. Trump Washington'a Ukrainanın seyrek mineral sereşdelerinden peýdalanmağa hukuk berýän ılalaşyk gol çekişmek üçin öňmüzdäki hepdeniň dowamyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýni aktamly kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soragyna beren jogabyny Putini diktator atlandyrmakdan ýüze wurdy. Ýa-da ol geçen hepde Zelenskiýni suratlandyrany bu sözden peýdalanypdy. Ukrainada parahatçylygyň dikeldirmeginiň onuň NATO agza bolmagynyň öwüdüne WDP-den çekilip biljekdigini aýdan Zelenski 24-nji fevralda şu ýyl hakyky durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna çağırdy. Merkeziýanyň 3 ýurdunyň döwlet başçylarynyň 2-nji sammiti 31-nji martda Täjikistanyň Sugut welaýatynyň Hojand şäherine geçirilýär. Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň prezidentleri Şavkat Mirziýoýewiň, Sadyr Japarowyň hem de Emomaly Rahmonyň getirjek duşugy Sowet hyzmatdaşlarynyň potulandyrmakda möhüm ädim bolar diýip Gyrgyzstanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrmly meseleleri hem diýalog öýdary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbegistanyň Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdullah Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw, energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ol mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanaty görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Gazagystan Türkmenistanyň çäwinden geçek optik tüýümlere gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näçiri habar berýär. Bu ulgamy aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet aragatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik tüýümli aragatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun aragatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyzyna ýyzak ornuny eýläp gelýär. Optik tüýümli aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.